Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbyllja në shtëpi e pasiguria ekonomike, faktor të dhunës në familje, thot drejtoresha UN Women Kosova Vlora Tuzinushi. Vendet të ndryshme kanë filluar me lehtësimin e masave të izolimit. Janë mbritur shpenzimet e blerjeve të armatimit në botë, thot një institut suedez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e Kosovës ka njoftuar se një pacient me COVID-19 është në gjendje kritike. Mjekja Sadien Amani ka njoftuar se pacienti është duke u trajtuar me ventilim mekanik. Nga 57 rastet që janë shtruar në këtë klinik, si pasaj, 55 raste janë me COVID-19. Prej tyre, 25 raste janë në gjendje stabile, ndërsa 9 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 763 raste me koronavirusin e ri, 21 persona kanë vdekur, ndërsa 166 janë shëruar. Bosnia dhe Hercegovina ka regjistruar edhe një vdekje nga koronavirus i ri. Bëhet fjalë për një burr 81 vjeç i cili ka pasur edhe sëmundje tjera. Kjo është vdekja 26 në entitetin e Republikës Serbe dhe 60 në Bosnia dhe Hercegovinë. Autoritetet kanë njoftuar se deri më tani 1516 njerëz janë të infektuar, ndërsa 624 janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson do të kthehet në punë të hënën, një muaj pasi u diagnostifikua me koronavirus dhe ushtrua në njësinë e kujdesit intensiv në një spital në Londër. Ministri i jashtëm Dominic Raab, i cili e zëvendësoi kryeministrin, tha se Johnson po përgatitej për punë. Kthimi i tij vjen në kohën kur janë shtuar kritikat ndaj qeverisë për mungesë të testimeve dhe mjeteve mbrojtëse për punëtorët e shërbimit shëndetësor. Ministrat e qeverisë britanike janë në presion edhe për përgatitjen e një plani të zbutjes së masave të izolimit. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet që këtë javë të nxjerrë planet për të lehtësuar masat e marra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në Mbretërinë e Bashkuar janë të konfirmuar mbi 154.000 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Mbi 20.000 pacientë kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. Shpenzimet ushtarake në botë u rritën në 1.92 trilion dollar në vitin 2019, rritja më e madhe në një dekadë, tha një institut i sigurisë me bazë në Suedi. Instituti ndërkombëtar i paqes në Stockholm tha se 62% e shpenzimeve ushtarake në botë e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Arabia Saudite. Në krahasim me vitin 2018, shpenzimet e përgjithshme ushtarake globale u rritën me 3.6%. Shpenzimet ushtarake amerikane u rritën me 5.3% në 732 miliard dollar, duke përbërë 38% të shpenzimeve globale. Shpenzimet ushtarake të Kinës u rritën për 5.1% në krahasim me një vit më parë. Rusia ndërkohë vazhdoi rritjen e shpenzimeve me një rritje prej 4.5% krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë të 29 vendet anëtare të NATO-s shpenzuan 1.04 trilion dollar në armatim. Në lindjen e mesme, shpenzimet ushtarake të Iranit në vitin 2019 ranë me 15% krahasuar me një vit më parë. Organizata tha se rënja e madhe e shpenzimeve ushtarake iraniane përkoi me sanksionet amerikane pas daljes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore ndërkombëtare e vitit 2015. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjitha të dhënat nga institucionet e Kosovës tregojnë se muajve të fundit ka rritje të rasteve të dhunës në familje. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e UN Women Kosova Vlora Tuzinushi. Ajo thekson se bashkë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera dhe me familjen e agjensive të kombeve të bashkuara po ofrojnë mbështetje për personat e prekur nga dhuna. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Tuzinushi.
Zonja Tuzinushi, rastet e dhunës në familje raportohet të kenë shënuar rritje në muajt e fundit. Cilat janë të dhënat tuaja?
UN Women, sikur se në të gjitha institucionet, bazohet në të dhëna që i marim nga policia e Kosovës, duke qenë se ne kemi një partneritet tashmë 20 vjeçar me policinë e Kosovës, posaçërisht në ndërtimin e kapaciteteve me seks të veçanë në dhunën familje, dhunën seksuale gjatë luftës të tjera. Ne vazhdimisht jemi në kontakt dhe i marim të dhënat nga ta për të pasur gjithashtu qasje në analiza dhe raportime që ne pastaj përgatitim për Kosovën dhe të cilat gjithashtu shërbejnë për raport rajonale dhe në nivel global. Në tre mujshin e fundit, ashtu si që ta të dhe ju, nuk e di mendit nëse është për shkak të Covidit, por duke qenë se praktikat globale janë kanë rritje të dhunës për 30%, si duket ky trend po përcillet edhe në Kosovë. Nga të dhënat e policisë, tre mujshi i parë i 2019-shit në krahasim me tre mujshin e parë të 2020-shit i ka një rritje për 98 rasteve. Por, ajo që ka na frigohemi është se në fakt gratë dhe vajzat të cilat janë të mbyllura në 4 muret të shtëpis me abuzuesin, janë duke menduar se mos institucionet kanë prioritetet tjera më të rëndësishme si që janë shëndeti, si që është situata e krizës që atë pandemisë tja dhe mund të mendojnë që nuk do të marrin përgjigjen emergjente në rast se ato janë viktime dhunës së familje.
Rritja e këtyre rasteve po ndërlidhet edhe me masën e qëndrimit në shtëpin, me izolimin.
Pasiguria ekonomike në fakt, duke ditë se nuk disë si do dalim të gjithë nga kjo situatë, po sa qështë nga aspekti ekonomik, pastaj mbyllja shkollave, mbyllja në shtëpi, natyrisht që rritë stresin për së cilin për nesh, dhe duke ditur gjithashtu dhe nga pandemi tjera më herët që ka shpërthy në vendet tjera, gjithmonë ka pas rritje të posaçërisht të dhunës në familje. Edhe pas pandemisë gjithashtu gratë dhe vajzat përveç që gjatë pandemisë dhe pas pandemisë gjithmonë janë më të goditura sepse varfëria ekonomike gjithashtu ndikon te ato më së shumti. Në shumicën e rasteve ka ndodhur për shembull eksploatimi seksual edhe mënyra të tjera të abuzimit dhe përfitimit nga gratë dhe vajzat. Prandaj edhe ne si UN Women jemi duke ndërmarrë të gjitha masat që përveç në situatën emergjente në të cilën jemi, në koordinim të ngusht me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet tjera, apo bashkë me familjen e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara të jemi gati të ofrojmë mbështetjen tonë, asistencën tonë për strehimorët, gjithashtu që ato të jenë të gatshme të pranojnë më shumë raste në rast se ka ngritje, por njëkohësisht jemi në fazën e draftimit të një kornize të ndihmës me shumë intervenime në disa fusha të ndryshme në mënyrë që edhe pas Covidit, edhe pas pandemisë të jetë një integrim më i lehtë dhe të ketë më shumë mbështetje për gratë dhe vajzat, sidomos në aspektin ekonomik.
Intervistën e plot me Vlora Tuzi Nushin mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumë biznese në Kosovë, sidomos sektori i gastronomisë, kanë ndaluar aktivitetin e tyre për shkak të masave emergjente me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Babel Cafe është njëra prej tyre. Pronari i këtij biznesi, Shpat Hashani, tregon për Radio Evropa e Lirë rreth humbjeve dhe vështirësive me të cilat është përballur në këtë periudhë. Raporti Nadia Ahmetit.
Hapësira prej 100 metra shkatrore kafeterisë Babel Cafe në qendër të Prishtinës kam betur boshqen nga 13 mars i këti viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. E qeshura e përditshme e mysafirve, zhurme aparatit për bërjen e kafes tashme janë zëvëndësuar me një heshtje ankthi bitë ardhme në këti biznesi, por dhe mirave të tjera në mbar vendin. Shpat Hasani, pronari kafiterisë Babel Cafe, thot se pa qarkullim ditor, parate gatshme nuk rynë pun, aq më tepër, kur objektin e fjallë është me qira.
Humbjet mujore janë dhe me mira ero. Do bënë është dëmi shumë i madhë që është bëhet tek ne, se me bazë qarkullimit ditor në edhe i mbullojnë edhe shpenzime tjera ditore, ose të kontorë, ose të bjerë, ose gjitha shpenzime që i ka një lokal. Tash me këtë mbyllje ose me këtë që nuk mujme me operu është një humbje shumë e madhe për gjithë.
Në këtë kafiteri kanë qenë të punësuar 10 persona, për pagat e të cileve Hasani ka aplikuar në administratën tatimore të Kosovës për kompensimin e pagave të punëtorve. Janë mbi 60.000 punëtorë të cilët kanë bërë kërkesë për të përfituar nga pakuja emergjente fiskale, e cila ka një vlerë për rreth 180 milion eurosh. Pakon e ka miratuar qeveria në detyre Kosovës për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë. Nga kjo vlerë, 61 milion euro janë darë për pagat e punëtorëve që kanë humbur punën për shkak të pandemisë, subvencionim të qiras për 50% dhe për kontribute pensionale. Por Asani thotë se qeveria duhet të shikojë mundësi që të ndihmoj edhe bizneset dhe funksionimin e tyre.
Por besoj që do të më mendoj dhe më shqyrtu dhe pak më shumë qeveria që me këshyrë me dalë në një ndihmes më të madhe për njëve biznes.
Por a do të mund të rihapet një biznes i tillë pasi të ketë përfunduar pandemia?
Po, besoj që ka me pas vështirësi, po në fund do t'ja dalim. Krenë varët se cilat janë do t'jenë masat, cilat Ministria Shëndetësisë apo qeveria do t'e merë për kur t'havën lokalet se cilat do t'jenë ato, do t'ketë më pak tavolina, do me pas hapsin njëra pi tjetër, e kështu me radhe atër edhe në varët edhe në asë se sopën tërë do t'me pas në punë.
Në Kosovë shkalla e papunësisë është prej 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një ulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij ulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla, rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bota po lehtëson masat e izolimit të ndërmarra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Megjithatë ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testime të kufizuara dhe infeksione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Numri të infektuarve nga koronavirusi në botë ka arritur në rreth 3 milion. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Një numër vendesh në botë ka njoftuar lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ndërkohë numri të infektuarve nga koronavirusi në botë është rreth 3 milion me rreth 206.000 vdekje sipas Universitetit John Hopkins. Ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testime të kufizuara dhe infeksione asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme nga disa qeveri. Më së shumti dyshime ka për Kinën dhe raportimet nga atje. Të nxitura pjesërisht nga akuzat ndaj qeverisë për të cilën thuhet se fillimisht u përposh të fshitë shtrirjen e shpërthimit të virusit. Vendi me 1.4 miliard njerëz regjistroi vetëm 3 raste të reja të koronavirusit më 27 prill dhe nuk ka raportuar vdekje të reja për 12 ditë me radhë. Numri i të infektuarve në këtë vend është rreth 83.000 dhe i vdekjeve 4633 sipas të dhënave zyrtare. Në vendet perëndimore, numri i vdekjeve ka treguar shenja të rënjes pasi masat e izolimit gradualisht po lehtësohen për të rihapur ekonomitë të rënuara. Në Shtetet e Bashkuara, vendi më i goditur në botë me afro 1 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 55.000 vdekje, një grup shtetësh kanë përgatitur plane për këtë javë për të lehtësuar kufizimet e koronavirusit pasi papunësia është rritur. Në Evropë, shumë vende po lehtësojnë masat e izolimit derisa ka arritur numrin e testimeve dhe gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar. Italia njoftoi se do të lehtësojë masat e izolimit, por autoritetet paralajmëruan se distancimi fizik dhe mbajtja maskave të fytyrës do të mbesi në fuqi. Ky vend do të rihap disa biznese të vogla dhe ato prodhuese gjatë kësaj jave. Italia ka numrin më të madh të vdekjeve nga COVID-19 në Evropë me më shumë se 26.000. Edhe Franca, Gjermania dhe Belgjika kanë paralajmëruar lehtësim të masave. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.